Virðulegi forseti. Ég byrja að þakka hv. Þingmanni fyrir prýðisgóða ræðu. Það er margt í hennar ræðu sem að maður getur tekið undir og lýsið sammála, ekki síst þegar kemur að orðum hennar innleiðingar frumvarpinu allsömmul og hvernig þetta ferli allsaman einhvern veginn virkar. Eflaust má breyta því og bæta og það er spurning hvort að við getum einhvern veginn fundið út úr því, hvort það megi gera það skilvirkar með einhvern mætti. En áttum þingmaður sagði hér sinni ræðu að nota hann fyrst danst máltæki en sagði svo að koma tímar koma ráð. Og það er svolítið það sem maður óttast í þessu máli er að við getum jú breytt lögum, við getum gert það, en við tökum ekki tilbaka þessa ákvörðuna innleiða eða aflita stjórnskipulega fyrirvaranum og taka upp þriðja orkupakkan. Og áhyggjurnar lúta kannski fyrst og fremst að því að við höfum séð svona í trýnið á fjórða orkupakkanum, orðað þannig, sem framhaldsinnleiðing, það verið að þróa áfram þær reglur sem að nú hefur verið innleiða. Og jú, við byrjum á þessu með fyrsta af öðru annari orkutilskipuninni og höldum svo áfram núna. Það sem við óttumst í rauninni, eða ég óttast, sem hér stendur, að það er ekki hægt að hugsa, eða það er ekki hægt að beita sig fyrir sig koma tíma að koma ráð. Að við getum bara setna einhvern veginn tekið á þeim álitaefnum sem nú eru uppi, varandi skildur okkar eða ekki skildur, varandi stjórnskipulegu álitaefni hefur verið búin að innlega þriðja orkupakkann, varandi þeim fjórða svo dæmi sem tekið. Menn tala mikið sæstreng, maður hugsa fyrst og fremst að það getum við verið dæmt með einhverjum hætti eftir dómstólum til þess að heimila sæstreng. Hér hefur verið talað menn hafa tekist á hafréttarmál, landgrunn og annað. Ég sá hér á netinu að norrmenn hafa verið dæmdir af ESA til þess að sest, rafstrengir frá landi út í olíuborpallan falla undir þennan samning. En það er svo margir hluti sem að eru ennþá í óvissu. Þess að finnst mér við ekki geta sagt að koma tíma að koma ráðvarandi þetta nema að þetta er rétt á þingmannu við getum breytt lögum alltaf.
81.